příjemné páteční dopoledne, 6 minut po 10. hodině. Investiční bankéř Ondřej Jonáš je se mnou ve studiu. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
My se budeme hodně věnovat Americe a budeme se hodně věnovat financím. Ameriku straší datum 17. října. Ministerstvo financí říká, že tedy americké ministerstvo financí říká, že právě v rámci toho nynějšího dluhového stropu si bude moci půjčovat jen do tohoto data. Pokud by tedy nedošlo k žádné dohodě v rámci demokratů a republikánů, tak co se bude dít v Americe potom 17. říjnu?
Nic moc, neuvádějte to tak dramaticky. Je to aspekt americké politiky, který je zakódovaný v samých základech. Situace 18. během posledních 35 let, takže bych to nedramatizoval.
Včera takže to jsem mluvil... stihnou to.
Určitě, ono to má svoje pozitivní aspekty. Údajně okolo Capitol Hillu se dá slušně parkovat, teď je tam daleko menší provoz. A ujišťuji vás, že 300 milionů Američanů si prakticky nevšimlo, že by se něco stalo, leda když zapnou rádio, televizi, tak vědí, co se děje. Představte si, že v Bruselu vypnou elektřinu na týden, jak by se vaše denodenní činnost v České republice změnila. Nic moc.
Asi nic moc, ale mě by stejně zajímalo, kdyby to nevyšlo, tak co by se potom 17. říjnu v Americe stalo, taky nic moc.
To jsou scénáře nahánění strachu, které využívají obě strany v takové té přesilovce. A to, co je důležité, že politika ve Spojených státech je založená na dělbě moci a pokud americký volič ve své nevyzpytatelné moudrosti zvolí podruhé demokratického prezidenta Baracka Obamu na jedné straně a na druhé straně současně zvolí do kongresu majoritu republikánů, z nichž velké procento se rekrutuje z takzvané Tea Party, tedy čajové slavnosti, to znamená lidí, kteří se hlásí k fiskální zodpovědnosti, střídmosti a odvolávají se k samým kořenům založení Spojených států, tak je systém nastavený na takovýto impas, kdy ani jedna, ani druhá strana nemůže zvítězit, nemůže dosáhnout všeho, co si určila a jsou voliči nuceni k tomu dosáhnout nějakého kompromisu. A to, že to nějak vyústí, určitě pravda je, že by se celý systém zhroutil, to považuji za úsměvné. Samozřejmě, že tím tu a tam někdo vyhrožuje, ale to se nestane. Nebojte se.
Vyhrožuje se i jinými věcmi. Investiční bankéř Ondřej Jonáš je se mnou ve studiu a jestli máte nějaké otázky třeba i na to, nejen co se děje ve Spojených státech, ale i v Evropě, v eurozóně, můžete nám je poslat přes web radiožurnálu www.radiožurnal.cz. To je naše adresa. Díky. Dopolední radiožurnál je s vámi, Ondřej Jonáš, investiční bankéř, se mnou ve studiu. Pojďme se trošičku bavit o dělbě moci ve Spojených státech, když se snažíme rozklíčovat vlastně to, co teď Amerika prožívá a to, jaké by to mohlo mít dopady třeba i na Evropu, eurozónu a tak dále.
Tak tento princip dělby moci a je velice zajímavé sledovat v intelektuálních dějinách lidstva, vlastně jak jsme k tomu přišli. Aristotel se o tom zmiňuje v politice a Calvin velice zajímavě se toho chopil a už v roce 1620, když přichází pilgrimové do Massachusettské kolonie, tak v jejich statutu je tento princip právě podle Calvina zakódován. A byla to právě zkušenost těchto prvních pilgrimů, která inspirovala Johna Locka a Montesquieu, k tomu, aby tento princip dělby moci zakódovali do formy, které ho potom převzali otci zakladatelé, tudíž v dnešní ústavě Spojených států, zrovna tak jako v ústavě České republiky, a k tomu se doufám dostaneme, je tato tripartitní dělba moci na tedy exekutivní, soudní a legislativní zakódovaná. Pravda je, že ve Spojených státech, právě jak jsem řekl, když máte situaci kohabitace, kdy republikáni ovládají kongres a prezident ovládá Bílý dům, tak dělba moci musí něco znamenat. A to, co je důležité vysvětlit vzhledem k této krizi, je, že ve Spojených státech kongres každý zákon, každý nový sociální program schvaluje dvakrát. Poprvé v té politické úrovni, kdy řekne ano, chceme mít univerzální zdravotní pojištění a následně separátně znova se mluví o financování takového programu, kdy typicky jde o to navýšit dluhový strop, popřípadně dát autoritu k vydání dluhopisů k financování takového programu. A často politici hrají hru, kdy při prvním hlasování v politické rovně řeknou ano,
to je program, který bychom měli
najít. A v druhé řeknou, ale bohužel na to nemáme peníze. Hmm.
Abychom se vrátili zpátky vlastně do té Ameriky a k tomu, jak ty potíže vznikly. Jádro toho současného sporu se týká Obamovy zdravotnické reformy, což je vlastně nejambicióznější sociální program v Americe od nějakých 60. let. Jak to tam probíhalo právě v rámci schvalování kongresu?
No tak jako princip celkem celá společnost řekla ano.
50 zdravotní milionů péče, Američanů nemá. Žádnou...
No dobře, 50 milionů z 320, ale pozor, těch 50 milionů se dělí na 30 mladých a zdravých, který z vlastního rozhodnutí nechtějí platit tak vysokou zdravotní pojistku. Mluvím ze zkušenosti, protože několik let jsem byl mezi nimi. A zhruba 20 milionů, u kterých je to opravdu problém, ať už vážně nemocných, nebo lidí prostě nezodpovědných, takových to zhruba 7-8% v každé populaci, kde otázka je, zda je máte nutit nebo nemáte nutit k tomu chovat se zodpovědně. Takže pokud Amerika je země svobody, tak otázka zní, a teď vám položím tak provokativně případ. Chtěla byste platit za moji transplantaci ledvin?
Chtěla.
Chtěla byste platit za moji transplantaci kostní dřeně? A pozor, nejdražší pacient v České republice loni stál 56 milionů korun v ústavu hematologie a krevní transfuze. Za to byste byla ochotna připlatit? Kolik? Z 56 milionů.
Víte co, pojďme se vrátit zpátky k tomu, aby jsme se nedostali někam jinam. Já bych ráda se držela toho tématu, protože takhle filozofovat bychom tady mohli
nekonečně. No tak to, co vyvolalo současnou krizi, jsou peníze. Protože v politice v konečné fázi vždy jde o peníze. A není to jenom zdravotní reforma Baracka Obamy, jsou to sociální programy, plno mandatorních výdajů spojených s všemi sociálními programy, které Amerika přijala od Franklina Delano Roosevelta. Takže ona, ta kumulace těchto nároků, programů a věcí, to je to, co vyvolalo mimo jiné reakci u čajových slavností, což je těžko, je to taková
je to
občanská...
Party prostě, taková
je to občanské sdružení zcela decentralizované, v každém státě to má svoji formu, ale ku příkladu v Massachusetts to vedlo k tomu, že po úmrtí Edwarda Kennedyho, dlouholetého senátora z klanu, který v Massachusetts má hluboké kořeny, byl zvolen republikánec Scott Brown i v tak demokratickém státě, jako je Massachusetts, jistě víte, že jsme měli dlouhou dobu guvernéra Mitta Romneyho, takže i levicoví demokraté v Massachusetts jsou schopni pro vedení peněz si zvolit republikána, protože on opravdu v Massachusetts čeho dosáh, to je velice obdivuhodné. Lituji, že nebyl zvolen loni.
Říká Ondřej Jonáš, investiční bankéř. My se znovu vrátíme nebo pokusíme se vrátit k tomu gro problému ve Spojených státech. O rozpočtovém provizoriu ve Spojených státech mluvím s investičním bankéřem Ondřejem Jonášem. Ta situace na místě díky krizi začíná být pro některé lidi vážná. Víc už teď řekne naše washingtonská zpravodajka Lenka Kabrhelová.
Je to opravdu tristní. Kongres nedělá svou práci a trpět kvůli tomu musí úplně všichni. Zákonodárci spor nafukují do rozměru, jakému nepatří. Vždyť se tu hraje o naše životy, shrnuje Ellen Kučerová z Kalifornie. Padesátnice je jednou z mnoha lidí, kteří pocítili důsledky vládního shutdownu, tedy odstávky, na vlastní kůži, v podobě zavřených muzeí, památek a v podstatě zrujnovaného výletu do Washingtonu. Ona i její manžel jsou chováním zákonodárců pořádně rozladěni. Hlavně kvůli statisícům státních zaměstnanců, kteří se ocitli, neznámo na jak dlouho, bez práce i bez prostředků. Podobné názory a stížnosti na chování politiků zaznívají nejen ve Washingtonu. Experti přitom varují, že problémy způsobené odstávkou vlády zdaleka nemusí být tak vážné jako to, co by následovalo, pokud by se politici nedohodli na navýšení stropu amerického státního dluhu.
Blížící
se termín vypršení limitu 17. října zvyšuje tlak na všechny strany a vyostřuje i rétoriku. Prezident Obama označil taktiku republikánské strany, která souhlas s klíčovými fiskálními zákony podmiňuje ústupky demokratů, původně hlavně v otázce reformy zdravotnictví, za vyděračskou. Se zástupci republikánských kongresmenů se ale nakonec sešel za jedním jednacím stolem. Také republikáni naznačují možnost dohody. Předseda sněmovny reprezentantů za tuto stranu John Boehner potvrdil, že zákonodárci jeho strany jsou ochotni podpořit dočasné navýšení limitu státního dluhu. Trvají ale na tom, aby s nimi prezident zahájil podrobnou diskuzi o státních výdajích. Z Washingtonu Lenka Kabrhelová, Radiožurnál.
Tolik americká zpravodajka Českého rozhlasu Lenka Kabrhelová. Se mnou ve studiu je investiční bankéř Ondřej Jonáš. Před Kapitolem se senzačně parkuje teď, vy jste to říkal. Někteří Američané v té reportáži zněli poměrně rozladěně, ale pojďme si říct, k té dohodě pravděpodobně nakonec dojde, vidíte.
Určitě.
Nic jiného vlastně ani nezbývá.
No, jenom bych připomněl, že Barack Obama 8 dní, 9 dní odmítal se z republikány vůbec sejít. Takže na jedné straně prezident má pravdu, že nový zákon o zdravotním pojištění, povinné zdravotní pojištění pro každého, byl kongresem schválen. Pravděpodobně má pravdu, že je nezvratitelný, ale je zcela legitimní mluvit o tom, co to vlastně znamená, co kryje a jak to bude financováno. A ta vzpoura republikánců se týká celého
toho financování.
Financování celého rozpočtu, protože sociální programy se nafukují, rok od roku výdaje stoupají, bumbrlíček je nenasytný, zaměstnanců federální vlády, vlády na všech úrovních je čím dál tím víc a je celkem legitimní, aby volič, aby daňový poplatník se snažil tlačit z druhé strany a o to republikánům jde.
A tlačí samozřejmě. Pojďme si říci něco o ceně té celé zdravotnické reformy. Tam bude asi poměrně zásadní gro toho problému. Já jsem pochopila, že v konečném výsledku by ta reforma měla ale přispět, alespoň podle Baracka Obamy, podle celého toho návrhu, ke snížení deficitu rozpočtu. Jakým způsobem by to mělo tedy fungovat?
Tak podívejte, zdravotnictví není především o rozpočtu. Je to o péči. Ve Spojených státech se vydává 17% HDP na zdravotní péči, v Čechách je to okolo 8%, v západoevropských zemích je to zhruba okolo těch 8%. Takže problém zdravotnictví ve Spojených státech jsou obrovské extrémy. Na jedné straně máte nejlepší péči ve světě.
Když na ní máte?
Když máte pojištění, respektive když máte zaměstnání. Máte, to není pravda, že by to konkrétně stálo těch 280 milionů nebo kolik to je. Lidí, kteří pojištění mají, tak mají většinou vynikající péči. To bych nějak neto. Koukněte se na Nobelovy ceny za medicínu za posledních, no nejen 50 let, už v 30. letech polovina Američani. Ale je pravda, že tam je segment a nezanedbatelný segment, kteří zdravotní pojištění neměli a právě Obamacare alespoň tuto část problému řeší. To, co ovšem vůbec neřeší, je otázka ceny a té vysoké, neúměrné ceny, co stojí zdravotní péče v Spojených státech. To není situace, kterou vyřešíme tento podzim. To je problém ve všech zemích. Já jsem žil ve Francii, v Anglii, teď v České republice nikde nebyla situace taková, že by si lidé nestěžovali na zdravotní péči. Protože to není jako, že odvezete auto do opravny a řeknete, chci, aby dalších rok fungovalo správně. Je v tom otázka životního stylu, obezita, blabla, je to komplikovaná oblast.
Ještě se k ní vrátíme po zprávách po 10:30. Investiční bankéř Ondřej Jonáš je hostem Radiožurnálu. Posloucháte dopolední Radiožurnál a Ondřej Jonášovi, investičnímu bankéři, vy píšete svoje otázky. Radim Steiner by rád znal odpověď na otázku, komu Amerika dluží a kde se berou peníze, které jsou půjčovány. Jak podotýká z přednášek a dokumentů, je mi jasné, že se jedná o potištěné papírky z dílny Fedu.
Má pravdu. Je to zhruba 17 trilionů dolarů, které jsou distribuovány tak různě po světě, zhruba 1,2 mají Číňani, to je tuším, Čína je největší externí věřitel a Japonci jsou hned za nimi. Ale většina dluhů, většina dluhopisů americké vlády je držena americkými občany skrz různé penzijní a investiční fondy, takže jsou to investiční firmy, které spravují tento majetek a ten samozřejmě je obhospodářován. Ono, víte, ten dluh hraje též zajímavou roli, on je nutný, aby fungoval finanční trh, protože je to určité měřítko, je to takový barometr, ke kterému se vztahuje vlastně cena peněz pro každého ostatního, protože platí, že americká vláda na světě si půjčuje za nejlepších podmínek, tedy aspoň v dolarech. Mm-hmm. A tudíž je to teploměr vlastně pro zbytek trhu. Takže je velice důležité, aby ta dluhová křivka, úvěrová křivka, měla dluhopisy ve všech termínech, aby se obchodovalo s ročními dluhopisy, s desetiletými dluhopisy, s třicetiletými dluhopisy.
Můžeme se bavit o nějaké optimální výši toho dluhu, když jste říkal, že ten dluh je vlastně důležitá věc v případě Spojených států amerických?
Tak optimální, to myslím, většinou se říká, že když je to víc než těch 80% HDP, že vždy to má být úměrné k velikosti ekonomiky, tak to začíná být problém. Když je to víc než 100, tak možná hodně velký problém. Ale není to vždy tak. Japonsko je zadlužené víc než 200% vůči HDP, ale tento dluh dluží svým důchodcům, svým občanům. To znamená, je to závazek vůči vlastním lidem. A to je pravda též ve Spojených státech. Gros těch 17 je vlastně vnitřně ve Spojených státech. Takže to nemusí být ještě zas takový problém. A v situaci, kdy, víte, ona v tom hraje velkou roli, demografie. Pokud máte tu poválečnou generaci, která si hodně naspořila a nyní se dostává do důchodového věku, tak je celkem přirozené, že vlastní majetek ve formě dluhopisů vlastní vlády a vlastně z kuponů nebo z úroků, které vláda vyplácí, je to de facto vyplácení penze nebo tedy prostředků na přežití těchto lidí.
Mm-hmm. Ještě možná tu druhou otázku Radima Steinera, kde se berou peníze, které jsou půjčovány?
No tak to jsou úspory lidí. Během druhé světové války se tady v Čechách Hitler nutil populaci, aby spořila do Reichsobligationen. Ty dnes ještě můžete najít ve sklepě ministerstva financí. Bohužel prezident Beneš jich nepoužil k tomu, aby je dal odchozím sudetským Němcům, aby vymáhali tento nárok po své vládě. Mohli jsme vyřešit několik problémů na jednou, ale je to vždy tak, že ty peníze musí někdo odmítnout utratit dnes, protože co jsou peníze? Peníze nemůžete k ničemu jinému použít, než někdy v budoucnu si za ně koupit jídlo nebo oblečení a tak dále. Takže je to odepření spotřeby dnes ve prospěch nějaké spotřeby do budoucna.
Mm-hmm. Kamil Pálka má nakoupené akcie některých amerických firem a píše, mám se obávat, že zkrachují, anebo půjdou nahoru?
No vždy se máte obávat, že zkrachujou. Zaprvé investovat máte do toho, čemu rozumíte, takže jestli rozumíte třeba plácnu farmaceutickému průmyslu, tak klidně si můžete koupit Celgene a Pfizer a Bristol-Myers, ale musíte to sledovat. Nemůže to dát na autopilot a předpokládat, že za 10 let se k tomu vrátíte a bude z toho hra. Takže obecně máte jít do toho, čemu rozumíte a aniž bych znal vaší osobní situaci, jestli vám 30 nebo 50 nebo 70, jaké máte závazky. Když máte 3 děti, každé v jiné měnové zóně, což je můj příklad, tak se na svět díváte investic trošku jinak, než takhle abstraktně něco plácnout. To je hra bláznů, to nemá smysl.
Investiční bankéř Ondřej Jonáš je hostem Radiožurnálu. Myslím, že investiční bankéř Ondřej Jonáš, host Radiožurnálu, dnes také nadzdvihl pár lidí svými řečmi o zdravotním pojištění. Martina z Prahy právě na vaše konto píše, že má pocit, že váš pohled není zcela vyvážený, že stojíte hodně za republikány, kteří ze zásady odmítají solidaritu. Tak jak jsme se bavili o tom, jestli já budu platit transplantaci ledviny někomu dalšímu nebo ne.
No mě.
No já jsem vám řekla, že vám ji zaplatím.
Ne, ale, byste se nedoplatila.
Ale...
to si vymýšlíte.
Nevymýšlím, já bych to jinak neříkala, víte.
Ne, samozřejmě, že můj pohled není vyvážený, protože můj je subjektivní, takže říkám to, co říkám. A myslím, že každý jsme zodpovědný sám za sebe. A samozřejmě náš životní styl velice významně ovlivňuje náš zdravotní stav. A přijít do ordinace k lékaři a říct automechaniku oprav mě, tak to si myslím, že je přístup, který prostě neplatí. A to, co si přeju v životě, je nebýt nikdy černý pasažér. A to znamená ta zodpovědnost za to, jak se chovám, myslím si, že je součást svobody. Takže nikoliv, že bych odmítal solidaritu, samozřejmě, že s tím, kdo chce pomoci sám sobě, jsem víc než ochoten sdílet solidaritu, ale jak se chováte k člověku, který se sám sebe významně poškozuje, ať už tím, že bere drogy, kouří, nebo prostě je obézní a selhává mu srdce, má kardiovaskulární problémy, což diabet.
Což je v Americe mimochodem samozřejmě, poměrně zásadní problém.
Samozřejmě, a to je důvod, proč, víte, ono se tomu říká pojištění, zdravotní pojištění, ale ono to tak není de facto. To je orwellovský misnomer. Ono je to předplacená zdravotní péče, kde jakoby sdílíte nikoliv rizika, ale náklady za všechny ostatní. A přiznám se, že v některých případech mě trošičku dochází trpělivost. Jako někde musí být nastaven limit.
Mluvíte teď za Čechy nebo za Američany? Já jsem si vědoma toho, že většinu času žijete asi ve Spojených státech, ne tady.
No, teď jsem hodně tady. Tak to ne, ale myslím, že většina Čechů je relativně spokojená ze zdravotní péčí. Moje manželka je lékařka, dělá hematologii a velice náročný obor hematologii, onkologii a myslím si, že za ty peníze mají Češi vynikající lékařskou péči. A fascinuje mě, že si jsou schopni někteří stěžovat na 30-korunový poplatek. To je nehoráznost, protože platové podmínky jsou špatné na všech úrovních, od sester až po lékaře, zvlášť když to srovnáte se sousedními zeměmi. A přitom myslím, že ta kvalita je určitě na úrovni.
Dotazy na Ondřeje Jonáše, investičního bankéře, se velmi rychle množí. Jana píše, dobrý den, jak hodnotíte současnou ekonomickou situaci v České republice? Jaké jsou podle vašeho názoru její pozitiva a negativa?
To je na dlouhou diskuzi, to není na jednu větu.
Je to těžká otázka, zkuste to.
Podívejte, posledních 5 let nebyl jednoduchý čas. Samozřejmě v porovnání se sousedními státy hospodářský růst v České republice výrazně pokulhává. Jsou zde aspekty sebepoškozování, tak jako jsme mluvili o té zdravotní péči, tak to, že Češi odmítají přijmout euro, to potlačuje hospodářský růst zhruba 1,5% ročně. A na to je docela přesný odhad, když se podíváte na zisk hlavních 4 českých bank. Jenom z kurzovních operací, kde na jedné straně je koruna, tak je to něco okolo 10 miliard. Něco podobného dají na hedgingové zajišťovací operace. To, o kolik víc by stoupl zahraniční investice do České republiky, kdyby Česká republika přijala euro. A mimo to je tady samozřejmě ta politická rovina. Já bych si velice přál, aby Česká republika byla výrazně zakotvena v Evropě, v civilizaci, protože studená válka neskončila. To myslím, že si všichni jsme čím dál tím více vědomi. A já bych rád viděl tuto zem ukotvenou v západu.
Jak se díváte na budoucnost eura, když o něm tak hezky mluvíte?
Jak se dívám, euro určitě přežije. Je to, nedělal bych si obavy o tom, zda euro přežije. Myslím si, že je zde hodně dogmatických poznámek od některých našich předních politiků. Naopak, jestliže se drží národní měny, tak teď jsem vám spočítal, co nás stojí národní měna. 1,5% ročně kumulativně během 10 let. To je šíleně moc. A když se koukneme na bohatství této země, na HDP, na osobu, tak je to zhruba 350 tisíc korun ročně. To znamená 1000 koruna denně na osobu, necelá 1000 koruna. v porovnání se 100 eury u našich sousedů. Tak si porovnejte 100 euro s 1000 korunou a vidíte, kde jsme. Takže jestliže ta ekonomická situace je mimochodem o tom, že chceme někoho dohnat a s někým se srovnáváme, tak ten hospodářský růst je docela důležitý. Aspoň bychom měli růst trošku rychleji než oni a to se nám posledních 5 let nedařilo.
Ondřeje Jonáše, investičního bankéře, se ptáte v dnešním dopoledním radiožurnálu. Josef se vás ptá na váš názor nebo na očekávání od budoucí guvernérky Fedu Janet Yellen.
To je nesmírně zkušená, myslím, dobře vybraná žena. Je zajímavé, když se díváte na posledních 15 let jejich názorů, které jsou publikovány, tak ona má neuvěřitelný cit pro to, co dělat kdy, a dokonce šla proti proudu ostatních guvernérů Fedu v klíčových okamžicích a vždy to zdůvodnila způsobem, který, když se k němu po roce, po dvou, po třech vracíme, tak vidíme, že je vynikající. Její manžel dostal Nobelovu cenu za ekonomii. Ona sama určitě je nesmírně schopná. Zajímavé, vtipné bylo, když prezident Obama se o ní zmínil jako o pánovi pan Yellen, protože si možná v ten okamžik neuvědomil, že se jedná o ženu. Je to první žena v této roli. A je zajímavé vůbec, kolik žen v našem vesmíru se v důležitých pozicích pohybuje. Jednak Angela Merkel, samozřejmě Christine Lagarde, která krásně při výročních jednáních IMF a Světové banky teďkon ve Washingtonu z pozice G20 vlastně vyzvala Spojené státy, aby opravili lokomotivu, protože celý svět hospodářsky je pořád stále velice významně závislý na jejím zdraví. Takže to mě dělá docela potěšení, když vidím, kolik schopných žen je v takto významných pozicích.
A Spojené státy, jak alespoň jsem pochopila z našeho rozhovoru, lokomotivu opraví?
To snad
nebo
ano,
se o to snaží.
Ještě, aby jsme nevynechali důležitou ženu, ta švýcarská prokurátorka, která teď v kauze MUS dosáhla takového úspěchu.
Během půl roku, krásný čas.
Velice pěkný.
A co ta lokomotiva?
Kéžby. Já bych si nedělal starost. Amerika má tolik přírodních i lidských výhod, ať je to Hollywood, Wall Street, Madison Avenue, břidlicový plyn, krásná příroda, inovace, podnikatelské prostředí. Nedělejte si o Ameriku strach.
Úplně vidím naše posluchače, jak teď nadskakují při tom výčtu nevýhod, které Amerika také má a o kterých se můžeme bavit třeba příště. Ale jsem moc ráda, že jste byl ve studiu. Ondřej Jonáš, investiční bankéř, byl hostem Radiožurnálu.
Děkuji moc krát za pozvání, děkuji a příjemný den přeju všem.